habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa habeen sabtiya bisha juun ay tahay 25 sanadka 2016, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinayaa haaruun macruuf xasan iyo anigu waa jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacad caawa waxaa ka mid ah weerar isugu jira qaraxyo iyo rasaas oo galabta maleeshiyo ka tirsan al-shabaab ay ku galeen hoteelka naasa hablood kow ee magaalada muqdisho.
madaxda soomaalidu maalmahan uga socday magaalada baydhabo oo warmurtiyeed laga soo saaray.
madaashu waxay dhammaystireen kadibna saxeexeen liiska rasmiga ee odayaasha dhaqanka 135 ee doorashada 2016. madaashu waxay magacowday guddi kasoo tala bixiya matalaada iyo maqaamka magaalo madaxda dalka ee muqdisho islaash gobolka banaadir.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxda dalalka midooda yurub oo ka shiray ka bixitaanka Britain ee midooda yurub.
barnaamijkii caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday hoteelka naasa hablood kow oo ku yaala isgoyska kilomitir 4 ee magaalada muqdisho, sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah. goobjoogayaasha ayaa maqlaya qarax xoogan iyo rasaas isxiga, waxaana wararku sheegayaan in xilligan uu dagaal ka socdo gudaha hoteelka naasa hablood kow. goobjoogayaashu waxay sheegeen inay arkeen ugu yaraan 4 maleeshiya ah oo gudaha u galay hoteelka kadib qaraxa. wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa sheegay inuu gudaha hoteelka uu ka maqlayay dhawaqa rasaas iyo qarax loo malaynayo inay yihiin bambooyin ay tuurayeen maleeshiyada. waxa uu sheegay wariyaha iyagu in goobta ay soo gaadheen ciidamada alfa gruub ee sida gaarka u tababaran iyo weliba ciidamada booliiska. ugu yaraan 4 qof ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen ilaa haatan inta la xaqiijiyo weerarkaasi. goobjoogayaashu waxay sheegeen inay arkeen baabuurta ambalaaska oo kusii qulqulaya goobta. wararkii ugu dambeeyeen ka helno muqdisho waxay sheegayaan inuu gubanayo kaalin shidaal oo ku yaala meel u dhow hoteelka naasa hablood. shabaab ayaa inta badan weeraro ku qaada hoteelada iyo dhismayaasha kale ee muhiimka ee magaalada muqdisho. waxay ahayd 19 maalmood ka hor markii maleeshiyada al-shabaab ay weereen hoteelka kale ee lagu magacaabo ambasador oo aan ka fogeyn hoteelka naasa hablood, halkaasi ay ku dileen dad ka badan 20 qof oo ay ku jireen 2 ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
qaar ka mid ah dadka Britain ayaa saaka ku soo toosay iyadoo dalkoodu uusan ka mid ahayn midooda yurub kadib markii dalkaasi uu afti uga baxay shalay 28 waddan oo midooda yurub. go'aankaas oo dhulgariir siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba ku abuuraya waddankaasi Britain, iyadoo ra'yi baaris lagu sameeyey dadweynaha khamiistii lasoo dhaafay kahor inta aysan aftida dhicin, dadka doonaya in UK ka sii mid ahaato midooda yurub ayaa ku horreeyey. ayaa haddana dhinaca kale aftidii natiijadii jimcihii waxa ay dad badani ku noqotay ama kaag xitaa dadkii u cudeeyay inay Britain ka baxdo midooda yurub. baraha bulshada waxaa qabsaday fariimaha ka tarjumaya caro iyo walaac ay muujiyeen dadkii doonaya inay Britain aysan ka go'in midooda yurub. fariimaha ugu badan ee qabsaday ayaa ahaa iyagoo dadku isweydiinaya su'aalaha ah maxaynu samaynay iyo kuwa ku boorinaya in laga noqdo aftida ka bixida midooda yurub.
hogaamiyaasha 6 waddan ee aasaastay midooda yurub ayaa ku shirsan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka kulan deg dega oo lasoo agaasimay si ay uga wada hadlaan mustaqbalka midooda yurub, waxayna ugu baaqeen Britain inay degdeg u bilowdo wadahadalada uga baxayso midooda yurub. wasiirada Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga iyo Netherland iyo weliba Belgiumka iyo Luxembourg ayaa warmurtiyeed wadajir oo ay soo saareen ku sheegay inay ka doonayaan Britain hadal cad iyo inay ka dhabayso natiijada aftida sida ugu dhaqsaha badan. waxayna ka dambeysay markii dadweynaha reer Britain ay khamiistii u codeeyeen inay ka go'aan midooda yurub. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka, Frank Walter Steinmeier, ayaa carabka ku adkeeyay in shirkaasi uusan ahayn mid cid gaar ah ka xiran, waxaana uu sheegay in looga hadlayo qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin qalalaasaha qaxootiga, shaqo la'aanta iyo amniga yurub. Steinmeier waxa uu sidoo kale ugu baaqay waddamada xubnaha ka ah midooda yurub inay u hoggaansamaan niyaddii lagu abuuray midooda yurub oo ahayd inay ka fogaadaan khilaaf kadib dagaalkii 2aad ee dunida.
saraakiisha waddanka Talyaaniga ayaa sheegay in 7,000 oo muhaajiriina laga soo badbaadiyey badda Mediterranean-ka 2 cisho ka hor, kuwaas oo ku socday doon yar. waxa ay saraakiishu sheegeen in 2000 oo dad hore loo soo badbaadiyay jimcihii iyadoo maalin ka horna la soo samatay bixiyay 5000 oo qof oo kale maraakiibta waddanka talyaaniga oo ay weheliyaan kuwo kale oo dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF ayaa waxa ay qaadeen in ka badan 40 howlgallo oo ay dad markaasi lagu soo badbaadinayay kuwaas oo laga soo badbaadinayay dooman boco ka samaysan oo ay ku safrayeen dadka badankood ayaa ka imaanaya waddamada ka hooseeya saxaraha ee Afrika waxaana isku dayayaan inay gaaraan Yurub
sidii aad warkaba ku maqleysaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weeraro isugu jira qaraxyo iyo rag hubaysan oo gudaha u galay galabta aan ku celiyay halkaasii maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo adeegsaday qaraxyo iyo waliba hubka rasaasta iyo waliba ciidan ayaa gudaha u galay hoteelka Nasa Hablood oo ku yaala iskuiska kilometir 4 sida ay VOA u sheegay dad goob joogayaala agaarka hoteelka ee gudaha magaalada ayaa laga maqlay qarax xoogan iyo rasaas isxigay waxana warku sheegayaan ilaa iyo caawa rasaas koos-koos ah inay ka dhacayso gudaha hoteelka si aan u ogaano warkii ugu dambeeyay waxa qadka telefoonka Muqdisho ku jira wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste Xasan bal warkii ugu dambeeyay nala socodsii
haroon waa mahadsantahay galabta 4:00 iyo barkii markii ahayd saacadda ayaa gaari walxaha qarax laga soo buuxiyay waxa lagu dhigtay afaadka hore ama albaabka hoteelka Nasa Hablood qarax kadib oo qaraxaas oo burbur u geystay afaadka hore hoteelka ayaa kadib ciidamada gudaha u galeen waxaana jirta in meesha ay soo gaareen durbaba ciidamada amniga ee dawladda federaalka kuwa nabad sugidda ciidanka gaashaan meeshii waxaa ka dhacay dagaal aad u weyn ilaa iminkana ka socda hoteelka waxaa ka soo horjeeda kaalin weyn oo shidaal kaalinkii waa uu gubtay afaafka hore hoteelka waa aan tagay waxaan ku arkay dad aad u badan oo meyd ah qaarkood ay ku jireen kaalinka shidaalka qaarna baabuurtii ay ku jireen ay ku dhex gubteen waxaa ka mid ah dadka goobta ku dhintay haweenkii iibinayay oo hoteelka hortiisa qaadka ku iibinayay iyo dad kale oo ganacsata hoteelka inta badan dad ganacsata iyo siyaasiyiin ayaa degan welina xaaladu way adag tahay nimankii way ku jiraan dagaalkuna wuu ka socdaa eeriyada dhanna waxaa xiray hoteelka afartiisa geesba ciidamada dowladda federaalka
waa gartay xasan ilaa haatan khasaaraha la xaqiijiyay tirakooba dadka heshay dhaawac iyo dhimasho dabcan wararku ay soo tarayaan weli xaaladu ma dhammaan laakiin ilaa hadda inta aan ognahay xaaladu wararku maxay sheegayaan dhimashada iyo dhaawaca
Haaruun aniga ahaan indheyga waxaan ku arkay ilaa 10 qof oo meeyda 4 kamida kaalinka shidaalka 6 ku jireen gabdho kale oo yaatiyooda 3 gaareysana waa hoteelka agtiisa yaalay meedadkooda intii dagaalku uu socday goob hoteelka u dhow ayaan gaaray oo indheygu ay qadanayeen hilib iyo dhiig fara badan oo derbiyada ku waran oo meesha daadsan in ambalaasyadana waxay qaadeen dhaawacyo iyana isbitaalka ay u gurayeen amin ambalaas oo kaleeto ilaa 5 dhaawacyo ah ayay sheegeen inay qaadeen marka weli xaaladda ma soo abjarmin oo dagaalkuna hoteelka uu ka dhex socdaa ciidamada dawladda iyo nimankii hoteelka gudaha u galay in dagaalku ilaa iminka uu socdaa marka dhimashada Haaruun lama qiyaasi karo laakiin inta ilaa hadda la og yahay ku dhawaad 15 qof ayaa dhimatay ku dhawaad 10 kalena waa dhaawacyo
waa gartay weeraradan inta badan way ka dhacaan Muqdisho iyo hoteelada laakiin dadka markaad la hadashad wareysteen ee xaaladda uu ku urgashay maxay kaaga sheegeen weerarka iyo dhinaca uu ka yimid sidoo kale bal sawir naga si hoteelkan iyo meesha uu ku yaalo
Haaruun hoteelku wuxuu ku yaalaa marka wax yar loo dhaafo wadada dhinta uuna Oktoobar oo argada waa mar 4 laga soo tago ayuu ku yaalaa hoteel Nasa Hablood waqtiga weerarku uu dhacayna waxay ahayd waqti galabgaaba oo dadku ay shaqooyinka ka soo rawaxeen oo waddaduna ay aad cidhiidhi u tahay oo dadku afur ay u wada socdeen waxa kaloo jira dad ganacsata iyagana meelaha ku goobomay agtooda oo dukaamo u dhow elektroniga lagu iibiyo ku dhex jiray iyadoo waddadu ay shaaq mashquul u tahay ayaa qarax u dhacay qaraxu si lama filaan ayuu u dhacay kadibna rasaas iyo waxa xigtay inay nimankan gudaha u galaan hoteelkii ciidamaduna ay goobta soo gaaraan marka waddadii oo jaam ah oo aad u buuq badan ayuu qarax u dhacay dadka Muqdisho walwal badan ayay ka muujinayaan waa 25 cashakoor kowdii bishan ay iminkayna ku jirnay Juun ayaa la galay hotel ambassador wixii ka dhacayna waa la ogaa in dad badan ay ku dhamaadeen sidoo kale marka 25 casha kadib ayaa haddana galabta waxaa la galay hotel Nasa Hablood dadka Muqdisho waxay aad uga anfariirsan yihiin qaraxyadan markii muddo la joogaba soo noqonaya ee dhibaatada faraha badan geynaya هذه هذا يدك أرنت أسبوع الفريسيين مرك قرحي جلبت دعي وحوها قرح أدوين ومجال هذا مقبشي انت يغبنا لغب مقلي وحي رساس أدو فربضن ضبضن أيها قويششكو دي كم قيها وضبط إسبادي قوضيان تلفنه دو أد مشغوليين ضبطن عيدا ماذا أمسهم كبوليس كواي مالين كوي دولة أو قيبا بغاني سبو جيرانا واحدا وطورك قديسنا ولي حبادي ويكسعطا لما شانا إلا إنت اللهوضة إلا إن منك وإنت نقول شيري وإلا شان إيا طبنقف إلا كلوا طبنقف وطلو دارعا وإن نعكرتا إنت رضا إنت أسكبا دانتاي ما دام ولي دلالك يطرحي بي يغطالك كسي سعدان
aad baad u mahadsantahay kaas waxa uu wariyahayga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste oo ka hadlay qarax ismidaamina iyo weerar lagu qaaday hotelka Nasa Blood Co oo ku yaala lambar 4 halkaad kala socoteen waa Voice of America
hadaba weerarada noocan oo kala ay la beegsado hotelada iyo maqayadaha ma aha kuwa ku cusub magaalada Muqdisho tan iyo sanadkii 2009 ayaa waxaa dhacay dhowr iyo toban weerar oo lala eegtay hotelada ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida hotelka Shamo Muna Makal Mukarrama Sahafi, Ambassador, Central Hotel, Jazeera iyo kuwa kale. Waxa kale oo weeraro loo geystay maqaayadda The Village oo laba jeer qaraxyo lagu weeraray iyo maqaayadda Lido Seafood. Weeraradaasi waxa ku dhintay dad lagu qiyaasayo ku dhawaad 200 oo qof, boqolal kalena way ku dhaawacmeen. Hadaba wariyahayaga magaalada Muqdisho Jaafar Kukaay ayaa warbixintan dib ugu eegay weerarada hotelada magaalada Muqdisho.
Inkastoo aanu habkan u dhicin haddana qaraxii ugu horeeyay ee hotel ay masuuliyiin ku jiraan lala eegto waxa uu ahaa hotel Shamo 3 bishii December sanadkii 2009kii xilligaas oo qof ismiidaamiyay oo ku dhuftey munaasabad hotelka ka socotay waxana ku nafwaayay ilaa 20 ruux oo ay 4 wasiir ku jiraan 24kii August sanadkii xigay ee 2010kii waxa qarax ismiidaamin ah iyo dabley gudaha u gashay ay hotel Muna oo ku yaala nawaaxiga madaxtooyada ku dileen ku dhawaad 25 ruux oo ay 4 ka tirsanayd baarlamaankii sidaad ee xilligaasi ku jireen qarax uu qof isii soo miidaamiyay la galay gudaha maqaayad ku dhow madaxtooyada sanadkii 2012kii bishii 9aad ayaa waxa ku dhintay 17 ruux oo ay ku jiraan 3 wariye oo 2 kamid ah ay u shaqeynayeen warbaahinta dawladda hotelka Maka ayaa bishii 2aad ee sanadkii 2013kii waxa lagu weeraray 2 qarax oo gudaha iyo banaanka hotelka ka kala dhacay inkastoo midka goobta lagu qaxweeyo ee hotelka aanu sidii loogu talagalay u fulin waxana ku waxyeeyay loobay dad gaaraya ilaa 8 ruux oo dhimashay iyo dhaawac baleem 14kii April sanadkii 2013kii waxa qarax kadib gudaha loo galay xarunta maxkamada gobolka Banaadir 30 qof ayaa ku geeriyootay dad kale 10 ka badanna waa ay ku dhaawacmeen weerarkanina waxa uu bilow u ahaa habkan cusub ee guud ahaan ba goobta la weeraro muddo saacado ah la wareegayo gudahana dil iyo qaraxyo laga geysanayo bishii juun 19kiina isla sanadkaasi weerarka la mid ah oo qarax ku bilowday kadibna koox hubaysan ay gudaha u gashay ayaa lagu qaaday xarunta hay'adda UNDP ee magaalada tan Muqdisho waxaana halkaasii lagu dilay 15 ruux oo 4 kamid ah ay ajaanib ahaayeen sanadkii 2015kii bishii 20kii ayaa waxa qarax hoogani uu ka dhacay gudaha hotelka Central waxaana ku geeriyooday 20 ruux oo madax kala duwani ay ku jireen iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen 10 kale oo uu ku jiray ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Maxamed Umar Arteem bishii Maarso 2020kii sanadkii aanu ka soo gudubnay ayaa weerar kale oo xoogan oo qaraxyo iyo xirtaar bay isugu jira waxa ay dagaal yahanno al shabaab ka tirsanay ku qaadeen hotelka Maka al Mukarrama ragii gudaha hotelka u galay ayaa dagaalamayay muddo 12 saac ka badan iyadoo ay ku geeriyoodeen inta la xaqiijiyay 15 ruux oo masuuliyiin ay ku jiraan Ramadaankii hore bisha Julaayna ay 10 ahayd sanadkii 2015kii ayaa xilli 4kii ah waxa 2 weerar oo isla tabtan qaraxyo iyo xirtaar bay isugu jira loo adeegsaday lagu kala qaaday hoteelada Wehliye iyo Siyaad weeraradaasi oo aan saacado badan socon ayaa waxa ku nafwaayay 18 ruux dhamaadkii bishii Julaay isla sanadkaasi waxa qarax lagu tilmaamay inuu ka mid ahaa 2 ugu xoogganaa ee hotel lagu weeraro waxa uu ka dhacay wadada hormarta hotel Jazeera waxaana dadka ku geeriyooday oo gaaraya 20 ka soo koob ku burburay qayb hotelka ka mid ah iyo dhismayaal badan oo u dhawaa Koobiye labaatankii September ee sanadkii 2015kii waxa weerar baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyay loo adeegsaday uu ka dhacay wadada u dhaxeysa albaabka koofureed ee madaxtooyada iyo hotel SYL waxana ku baxay dad 12 ruux gaaray oo ay ganacsato ku jiraan iyadoo uu burburna soo gaaray hotelka SYL iyo derbiga madaxtooyada iyo sidoo kale dhismayaal kale Koodi bishii 12aad ee sanadkii 2015kii waxa weerarkan caadiga iska noqday ee qaraxa iyo guda u gelida ah lagu beegsaday hotelka Saxafi oo ku yaala nawaaxiga kilometer 4 waxana ku dhintay ilaa 16 ruux oo ay ku jiraan saraakiil ciidan iyo xildhibaano Weerarkii ugu horeeyay ee dhaca sanadkan aynu ku jirno kana mid noqday kuwii ugu waaweynaa ee Muqdisho laga fuliyo waxa 12kii Janaayo lagu qaaday maqaayad ku taala xeebta Liido weerarkaasi oo socday in ka badan 10 saac ayaa waxa ku dhintay qiyaastii 30 ruux oo haween iyo caruur ay ku jiraan Bishii xigtay 2020kii waxa qarax noqday kii labaad ee ugu xoog badnaa uu ka dhacay meel u dhaxeysa beerta nabada iyo hotelka SYL iyadoo uu xigay qarax kale iyo israsaasayn daqiiqado yar socotay waxaana dadka ku dhintay ay gaarayeen 16 ruux oo ragii weerarka soo qaaday ay ku jiraan Bishan aynu ku jirno koodeedii waxa weerar qarax ah lagu dhuftay albaabka hotelka Ambassador iyadoo waqti kooban kadibna ay gudaha u galeen Dublin weerarkaasi oo socday in ka badan 14 saacadood ayaa waxa inta la xaqiijiyay ku nafwayay 19 ruux oo ay xildhibaano ku jiraan waxana ilaa iyo hadda geeri iyo nolol lagu leeyahay dad 5 ruux ka badan Isla bishan aynu ku jirno waa weerarkii labaad waxaana maanta oo Sabti ah lagu qaaday hotelka Naasa Hablood oo wax ka yar 1 kilometer u jira Hotel Ambassador waxaana hotelkan ku yaala meel halbowle u ah magaalada tan Muqdisho Jaafar Kukay VOA Muqdisho
Haddaba qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho oo ka agdhow hotelka Naasa Hablood marka weerarku bilaabmayna meesha joogay ayaa wariyaha iyaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste waxa uu weydiiyey waxa ay maqleen iyo waxa ay arkeen
waxaan waa wax ilaa masiibo keenay dadkii dhaawac badan waa arkay baabuur isku dhaceen oo sidii si fiican u arkay oo dad mooto gudduntay dadkii dhan way qalqaleen bo ilaa adiga 4 qof oo dhaawac arkay oo la sii wado ilaa hadda hoteelka dagaal ka socdo waa lagu dhex jiraa dagaalku waa socdaa wiil wax la soo afjaro malaha haddana sidii xabadde u socotaa marka waa ka saahay
magacaygu waxa la yiraahdaa Xuseen Duucala Macallin waxaan joogay isgoyska lambar 4 ajirka shidaalka qaraxa hal mar kaliya oo gaari ordaya meesha galaal yiri ciidanka iyo nimankii kale oo meesha ku jiray waa ayaa dagaal dhex maray hadda waa lagu jiraa weli waa laga dhex dagaalamaa xabadiina waa socdaan wallaahi waa amuur ilaahay waaye wax oo rabbaani waaye laakiin waqtigooday dhammaanayaan wadada maka al mukarama gidigood mid walba waa la galay hotel walba shaqa laga hayaa waa la galay marka waa nimankan ballanti iyaga ka qaadanay ay fuliyo waayaan
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa kamid ah gabdhaas gooska meesha qaruxu ka dhacay ku ganacsadaan kamid ah Batuule Cabdiraxmaan la yiraahdo inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun dhaawac iyo dhimasho foolxun meeshan ka dhacay oo waxa aan sheegi karnaa hadda lama arko
hotelka marka la galay xaqay ku sugnay
hotelka goobta agteedan ku sugnaa waxaan sheegi karana malaho aniga
waxa maqashay markii hore
jug aan maqalnay bas dha iyo qaraxaan aragnay bas waxay laacad
hadda maxaa socda
hadda maxaa xabada socota waxay tahanayaan ma sheegi karnaa naka gudaha hotelka waa lagu jiraa waxay tahana war ma ka hayno
aboo ganacsada meesha ku suganaa noo jaadoolaha ah kolota dad badan ku gaareen umada ganacsanaysay laakiin la hadan wax faala lama sheegi karo wallahi
hotel galay
wallahi naasab la wala galay umada badan ku dhaawacantay dadna ilaa hadduu ku jiraa ka dagaalamayaan anaga meeshan ku suganaa meel agaarkan ku jiraa xabadi ka fiirnaana
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste wariyaha V O A oo la hadlay qaar ka mid ah dadkii ka agdhowaa goobta qarax iyo weerarku ka dhacay ee kilometer 4 garaan hoteelka Naasa Hablood magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa waxaan ku gudubnaa wararka weerarada hoteelada ku saabsan hadaba maxaa ugu wacan in hoteelada ay u beelahadaan weerarada noocan ah wariyaha ayaga Saare Cabdiraxmaan ayaa su'aashaas iyo kuwo kaleba waxay weydiisay Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo arrimaha amniga ka faalooda
Zahra waa arrintan ma ahan arrin Soomaaliya ku keli ah waa arrin dalalka dagaalada ka soo baxa oo dhan ay nala wadaagaan si gaar ah marka aad fiirisid hoteelada waxaad moodaa in lala xiriirin karo tababar la'aanta ay qabaan waardiyaasha hoteelada iyo guud ahaanba markaad fiirisid heerka niyadeed ee aan wanaagsanayn ee ciidamada dowladda ama kuwa amisom oo laga yaabo sida dadka qaarkood ay ku eedanayaan inaysan diyaar u ahayn inay dagaal galaan waxaa kaloo intaas dheeraad noo ah in Soomaalidu ay ku jirto sanad doorasho juhdigii la gelin lahaa amnigana aad moodid in la geliyey siyaasad iyo tartan iyo dib u soo noqosho kursiga qof walba uu luminay.
Waa garta. Marka waxaa la hilmaamay miyaad leedahay dhinacii amniga in xoogga la saaro?
Dhinaca amnigana tababar la-aan way jirtaa, mushaar la-aan way jirtaa, niyad ahaan moralkiina waxaad moodaa inuu hoos u dhacay oo aanu aad u sarreynin. Saan horena u irina arrintan arrin nagu keli ma aan, waa arrin dal kasta oo dagaal ka soo baxay ay maantadan ka taaganta aan Soomaaliya keligeed ahayn. Guud ahaan markaad fiirisid dagaalkan ka dhexeeya argagixisada iyo argagixiso la dirirkabana ma ahan wax Soomaaliya iyo Afrika keliya, wadnihii Yurub buu xataa maalinba taagan yahay oo Brussels ah. Sida hadda aad ka warqabtid 24 saac oo lasoo dhaafay Jarmalka lafteeda wax ka dhaceen oo la isku hayo.
Waa garta. Laakiin Dr. Ibrahim, haddaad eegtid hoteelada magaalada Muqdisho way u nugul yihiin weerarada marka loo barbardhigo meelaha kale. Marka hoteelada ilaaladooda waxaad sheegtay inaysan ayaga tababar iyo khibrad badani aysan qabin, bal marka waxaad iga warantaa yay tahay inay ku dagaalamaan hoteelada marka lasoo weeraro haddii ilaaladooda aysan ku filnayn?
Waxaa la rabay marka hoteelada sidaas oo kale weerar inta lagu qaado ay naxaan, oo qofkii maadaama uusan tababar lahayn oo qorigii tuuro isagiiba qaxo ama dhib kaleba yimaada ay dhacdo, waxaa la rabay in ciidamada amniga ee dowladda ay markiiba soo gurmadaan. Wixii ciidamada ka xoog batana waxaa la rabay ciidamada AMISOM inay ayaguna soo galaan. Marka waxaad moodaa in dowladdiina aysan horay diyaar uga ahayn, AMISOMna aysan horay diyaar uga ahayn oo aysan markiiba soo gelin.
Waa garta. Ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda Soomaaliya leeda Alpha Group ayaa ka mid a kuwa lagu magacaabo nabad sugidda. Waxaa la sheegaa marka weerar uu dhaco waa cidda kaliya durbaba kasoo jawaabta oo goobtaasi ama Al-Shabaab ka saarta ama kala dagaalanta. Marka kuwa ugu dambeeyaba haddaan soo qaadano hoteelada qaarkood ayagoo dadka kasoo saaraya la arkayay, marka maxaad adigu tan ugu cuskatay?
Alpha Group laftigooda marka si dhaba loo sii fiiriyo, Soomaaliya waa u tababaran yihiin, laakiin waxaad moodaa in awoodda go-aan qaadasho aanay dowladda keligeed ku xiran ee ajnabi laftigiisa uu ku lug leeyahay. Tababarada ayaga keligood la siiyana ma ahayn in keligood la siiyo, waxay ahayd in la siiyo ciidamada dowladda oo dhan. Sida Alpha Group ay u tababaran yihiin baa la rabay hay-ado amni oo gaar loo leeyahay in la sameeyo, inta dowladdu ay amnigii oo dhan ay gacanta kaga qabanayso shaqadii wax ka qabta, oo si gaar ah mushaaraadkooda loo siiyo gaar loogu tababar. Marka ma ahan mas-uuliyad hoteelada keliya la saari karo, mas-uuliyad darre waa miday dowladdana wax ku leedahay, ciidankan midowda Afrika ee nabad ilaalintaana ay ayaguna si gaar wax ugu leeyihiin.
Waa garta. Hadda hoteelaa la weeraraya, khasaare ayaa dhacaya. Hadda maxaa ku raada kan ugu dambeeyaba caawa ha ahaada Naase Hablood, yay tahay marka eedda in la saaro? Ma booliiska, ma ciidamada nabad sugidda, ma kuwa militariga, yaa iskale eedda inaanan loo soo gurman si degdega, ama marka horeba ammaanka la sii ogaanin dadkan qaraxyada geysanaya meelaha ku diyaarinayaan baabuurtan ay qaraxyada ku geysanayaan maleeshiyada Shabaab?
Tahra, waa mas-uuliyad la wada leeyahay si gaara dowladda u qaadanaysa. Dowladdana ciidamo kala duwan bay leedahay oo sirdoonka waxaa la rabay inay xilli hore soo degaan. Booliiska waxaa la rabay marka sidaan oo kale wax dhacaan inay gurmad degdega sameeyaan. Ciidanka qarankana waxaa la rabay si booliiska ka bata, maadaama dalkii uu dal hadda dagaal ka soo baxay yahay, inay iyaguna gurmadkoodii ku xijiyaan. AMISOM waxaa la rabay inay hay-adaha dowliga ee amniga, hay-adaha dowladda ee amniga inay ka kaalmeeyaan, inay dhisaan awooddoodii waxqabsi. Waxaad moodaa in askari aan mushaar haysanini ay adag tahay inuu mas-uuliyaddii qaran ee loo idmaday uu qeybtiisii cayaaro. Guud ahaan waaniga leh mas-uuliyadda waa la wada leeyahay dadkiina. Hadda waxaad moodaa maadaama sanad doorasho lagu jiro in xoogga la isla saaray, maxaa baydhabo ka soo baxaya iyo see la isu dooranaya ee aad moodiin amnigii la beyliyay. Marka mas-uuliyadda koowaad dowladda iskale, kulligeenna waa wada leen.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid, waxaana uu la hadlayay wariyaha v o eda Sahra Cabdi Axmed.
weli waxaad nagala socotaan voice of america. haatanna baydhabo, hogaamiyaasha madasha qaran ee ku shiriyay magaalada baydhabo maalmahan ayaa maanta soo saaray warmurtiyeed ka kooban qodobo kala duwan oo ka hadlaya maqaamka xaaladda caasimada muqdisho, kordhinta tirada aqalka sanadka, guddiyada doorashada iyo qodobo kale. Qodobada ugu muhiimsan ee lagu heshiyay ay ka mid yihiin in laba xubnood oo beelaha banaadiriga lagu daro aqalka sare ee sanadka inay dhammaystireen islamarkaana saxeexeen liiska rasmiga odayaasha dhaqanka oo ka kooban 135 oday, kuwaasoo soo xili doona ergooyinka dooranaya baarlamaanka waa aqalka hoose baarlamaanka, iyo in dib u eegis lagu sameeyo xubnaha iyo qaabdhismeedka guddiyada hirgelinta doorashada. shir jiraa'id oo lagu qabtay magaalada Baydhabo waxa warbixinta naga soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh.
Hoggaamiyasha madasha ayaa isla gartay oo wada saxiixay 13 qodob oo ay ku heshiiyeen warmurtiyeedka ka soo baxay shirka. Waxaa akhriyay wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Waxay marlabaad ku celisay madashu in la sameeyo xiriirad siyaasadeed oo qeexan ee 2016-2020. Madashu waxay dhamaystireen kadibna saxeexeen liiska rasmiga ah ee odayaasha dhaqanka 135 ah ee doorashada 2016. Madashu waxay magacowday guddi ka soo tala bixiya matalaadda iyo maqaamka magaalada madaxda dalka ee Muqdisho / gobolka Banaadir. Guddigu wuxuu ka kooban yahay 19 xubnood oo 5 ka mid ah ay soo magacowday dowladda federaalka, halka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay soo magacaabeen min 2 xubnood. Guddigu wuxuu tala bixintiisa soo gudbinayaa 17 Luulyo 2016. Madashu waxay isku raacday 2 xubnood oo dheeriya loogu daro aqalka sare beesha reer Banaadir.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna sheegay hoggaamiyasha madasha inuu ka muuqdo biseyl badan, isla markaana shirka uu ku dhammaaday jawi wanaagsan oo is afgarad ah.
Dalkan hadii la yiraahdo wuxuu galayaa doorashooyin muddadii loogu talagalay, madasha sharan howlihii ay muddada dheer ee sanad ku dhow ay soo dhaqdhirinaysay meelihii ugu dambeeyay ay marayaan. Doorashada dhawaan dhici doonta hadii la yiraahdo waxaa ka qayb galaya dad Soomaaliyeed oo aad iyo aad u tiro badan, waxaana ka dhacaysaa dalka Soomaaliya meelo kala duwan oo aad iyo aad u kala fog oo doorasho iska daaya meelaha qaarkood in la tagaahi aanay shalay suurtagal ahayn oo dadku aanay ku rinin.
Markii uu shirka soo gabagaboobay, madaxweynaha dowladda federaalka iyo hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa ka ambabaxay magaalada Baydhabo oo 3 maalin ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
naga dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Markii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa deegaano ku dhow degmada Carmo ee gobolka Bari iska hor fadhiyay ciidamo maamulka Puntland iyo milishiyada cad u ah gudoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisamed Maxamed Gallan. Haatan ay wararku sheegayaan in la kala qaaday ciidamadii heshiisna dhinacyadu la kala dhigay. Waxaan khadka telefoonka ee magaalada Boosaaso kula xiriiray wariyaha VOA ee magaaladaasi Faadumo Yaasiin Jaamacwaan weydiiyey bal wararkii ugu dambeeyey ee wadaxaajoodyadaasi.
Jamaal, aad baa u mahadsan tahay. Ciidamo ka tirsan maamulka Puntland iyo kuwa maleeshiyo daacad u ah gudoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisamed Gallan ayaa isku hor fadhiyay deegaamo ku agdhow degmada Carmo oo 100 kilomitir u jirta magaalada Boosaaso. Waxaa jiray, Jamaalow, dagaal nabadeed oo ay wadeen culimada degmada, ganacsato iyo waxgaradka Puntland qaar ka mid ah. Waxaa muddo 2 cisho ah ayay u kala dabqaadayeen, waxa ay ku guuleysteen heshiis ku meel gaara, maadaama bil rabadaan lagu jiro. Waxaa laga soo saaray 4 qodob. 1, in ciidamada dowladdu ay ku noqdaan dariisinkoodii, sidoo kale maleeshiyada daacadda u ah Gallana ay ku noqdaan deegaanka hore u joogeen, in wadahadal la furi doono bisha 7 ee soo socota 14-keeda, kaasoo ay garoodeen ka noqon dooraan culimada iyo isnimada iyo ganacsatada Puntland. 3, in aan hadallo farax in aan hadallo xanaf leh laysu marin saxaafadda labada dhinac inta heshiiskaas dhamaystiray, in la ilaaliyo labada dhinacba ay ilaaliyaan heshiiska oo wax haba aysan dib u dhicin, idii jabisana ay mas-uuliyadeeda qaadan doonto. Waa la isla qaatay, Jamaalow, ciidamada dowladdana waa guureen sida uu VOA u sheegay. Sheikh Maxamuud Haaji Yuusuf oo kamid a culimada halkan garwadeenka ka ah, kuwa Gallana waxa ay ku noqdeen deegaankii ay ka yimaadeen. Waxaa lagu guuleystay in labadii ciidan la kala qaado.
Waa tahay marka arrintani waxay dhacday maanta, haddii dhinacyaduse ay ka hadleen, waxaa jira warar ka soo baxay labada dhinac ee dagaalku u dhexeeyey.
شيخ محمود حاج يوسف او الله خيريري وها او اي شيغي ان لبدا دنعبا اي كو قنعين انا غورين ان غوبي اي اسكو هرفديان شيسكاسن او نوقدي ان ميد اي كو غولايستان علمدا iyo wax garadku jamaalow dadku aad bay uga cabsii qabeen halka ay culadi ka dhalato in dagaal ka dhaco waa bil rabadaan horey ayay ciidamada Puntland iyo milishiyada waxa isku tuurtuureen ee madaxiicda isweydaarsadeen marka iminka deegaankaasi waa u degan yahay wax dagaalna kama jiraan
ee
culimadana waxay ii xaqiijiyeen in wada hadalka ay dib u furi doonaan 14ka ee bisha 7aad ee fowday ku soo hayso
ugu dambeyn Faadumo Haddad noo dul marto muxuu ku saleysanaa dagaalkan markii si hore muxuu ku bilowday
waxa jirtay Jamal koodi bisha 2016 in magaalada Boorsaaso uu mudaharaad ka dhacay in dawladdu ay ku eedeysay galan gudoomiye hore inay weerar ku qaaday guriga uu ka deganaa magaalada Boorsaaso kadibna uu ka baxay magaalada Boorsaaso inta wixii ka dambeeyay uu ku jiray hub urur iyo deegaamo ka baxsan laamiga inuu ciidamo iyo soo dumo koo ila waxa ka bishaan ku jiray ay soo gaaray degmada Carmo isagoo wasa ciidamo iyo tekniko dawladdu arintaas talaabo ciidan ay ka qaaday ciidamo badan ayay soo dhoobtay daafaha degmada Carmo waxa way maalin ayaa wax la isku tuurtuuray inkastoo aan dhaawacyo iyo dhimashooyin ay san jirin culimada iyo wax garadka siyaasiyinta ka soo jeeda beesha galan istimada nabadoonada ayaa ku guuleystay inay ka hortagaan in ay halkaas dagaal u ka dhasho waxaana lagu guuleystay laba bari kadib in ay ciidamadaari kala riixmaan oo ay qolo waliba ay ku noqoto halkii ay kariisinka u ahayd saas ayuu ku bilaabatay galabna saasuu mucaarad ku noqday doo adigu bil ah ayuu ku maqnaa dhulka miyiga ah
Faadumo Yaasin Jaamac wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso ayay ahayd oo khadka telefoonka igu warramisay
weli waxaad nagala socotaan Voice of America magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyay tartan ay ku loolamayeen in ka badan 700 dhalinyaro oo isugu jira wiilal iyo gabdho isla markaana ku tartamaya Qur'aanka Kariimka ah iyo ahadiista Rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee dhalinyarada tartamaysay oo isaga kala yimid gobolada Soomaaliland ayaa kuwii kaalmaha hore ka galay lagu abaalmariyay hadiyado isugu jira xajka oo laga bixiyo dahab iyo waliba lacago wariyaha VOA Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac ayaa ka qayb galay warbixinta noo soo diray
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها
halkani waa madal kulmisay boqolaal qof oo isugu jira siyaasiyiin culimada diin ee madax dhaqameed arday xafid alquraan iyo waliba qaar ka mid ah waalidiinta ardayda waa tartan si sanadlaha loo soo afmeero bishan barakeysan ee Ramadaan isla markaana ay aalaabo ku tartamaan dhalinyaro xaafid alquraan oo ka kala yimaada dhammaan gobollada Soomaaliland Cabdixakiin Siciid Barre waa gudoomiyaha hay'adda soo abaabusha waxaana uu inoo sharaxayaa tartankan
musaabaqadani waa tartan dhalinyartu ay ku tartamaan quraanka iyo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku tartamaan 30 juis ee quraanka 20 juis ee quraanka iyo 10 juis waxay kaloo ku tartamaan xagga dhinaca xadiidka haddaan eego kitaab kale oo umdatul xikaamka oo ka kooban 400 iyo konton iyo kitaab kale oo 100 xadiid ka kooban
tartankani waa kani ugu weyn ee dhowr tartan oo Soomaaliland laga qabto bishan barakeysan ee Ramadaan ayay ku loolamayeen 700 arday oo ay kala barahaayeen gabdho waxaana xubnihii galay kaalmaha hore ee quraanka kariimka iyo waliba axaadiista lagu doonsiiyo abaalmarino isugu jira ciye wariba lacag waa kan markale Cabdixakiin Saciid
hadiyadahaas waxay isugu jiraan xaj ardayda lagu doonsiiyay hablaha oo lagu doonsiiyay taxam dahab ku ugu sareeyay oo mid walba uu yahay $2,000 uu dhigmo lacag dhamaan ardayda la wada siiyay macallimiintoodii oo macallin kamid ah ardayda ugu sareysay xaj lagu doonsiiyay gudidii xakamka oo aan xaj iyagana gudoonsiinay iyo macallimiin kale oo iyaguna xajaj qaatay
Cabdiwahaab Muuse Cumar waa wiil dhalinyaraha oo ka socday gobolka Awdal isla markaana kaalinta koowaad u galay qaybta tartanka quraanka gaar ahaan sodonka jiis waxaana abaalmarin loo siiyey lacag gaarisa $900 iyo weliba xaja waxaanan wax ka weydiiyey dareenkiisa ku aadan guusha uu tartankan ka soo hooyay
bismillaahi raxmaani raxiim horta aad ayaan faraxsanahay tartankan qiimaha badan aan ku guuleystay kaalinta koowaad sidoo qabqaabiyan hay'adda xayaatul islaam
madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi seydic oo isagu abaalmarinada qayb ka bixiyey gaar ahaana gabdhaha guddoonsiiye abaalmarin isagu gaar ugu talagalay ayaa ammaan u soo jeediyey qabanqaabayaasha tartankan isagoo xusay inay xukuumad ahaanna dhiirigelinayaan diinta islaamka.
Waxay bilaabeen wax wanaagsan, bilow wanaagsan bay bilaabeen. Mar walbana waxaan naga diyaar u nahay kala xukuumad ahaan inay dhiirigelino diinta islaamka oo ah tamaanta ilaahay noo soo dejiyey waajibkeenagu ah.
tartankan oo ah ka ugu ballaaran ee dhallinyarada loo qabto bisha barakeysan ee ramadaan islamarkaana ay si wada jira ugu wada tartamaan qur-aanka kariimka ah iyo weliba axaadiista rasuulka ayaa noqonaya sannadkii afraad ee loo qabto dhallinyaradan islamarkaana ay ku tartamaan. cabdixakiin maxamuud shirwac, v o a, hargeysa.
wasiirada arrimaha dibadda ee lixda dal ee aasaasay midooda yurub ayaa kulan ku yeeshay waddanka jarmalka iyagoo ka wada hadlay go-aanka ay qaateen shacabka reer britain, waxayna ku baaqeen in si degdega loo bilaabo kala gurashada britain iyo midooda yurub. ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay samiir ducaale oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha yurub kuna sugan waddanka sweden.
umaadsan tahay ismaaciil. marka hore ramadaan kariim adiga dhegeystayaashuba. horta falcelinta guud ahaaneed ee yurub arrinka boqortiyada ingiriisku ay kaga baxayday aftida loo qaaday inay kaga baxaan midooda yurub wuxuu noqday mid lama filaan ah. wax saadaashu may sheegeyn ama saadaashu ogay badinayn maxay ahayd in ay ka bixi doonaan midooda yurub inkastoo tiradu isu dhaweyd. su-aasha haddaan usoo noqdo, maanta waxaa shir isugu yimi wasiirada arrimaha dibadda ee lixdii waddan ee aasaasay midooda yurub kontamaadyadii, wixii laisku odhan jiray european economic community ee waddamadaas oo kale ah jarmalka, faransiiska, talyaaniga, holland, belgiumka iyo luxembourg. wasiiradaasi maanta way isu yimaadeen kahor shirkooda. kahor ayaa waxaa wasiirka maxay ahay arrimaha dibadda jarmalka frank walter steinmann oo markaa la hadlaayey saxaafadda ayaa wuxuu sheegay inay ka arrinsanayaan sidii maxay ahay 27 waddan ee kale ee kusoo haray midooda yurub ay u wajihi lahayeen arrinkan iyo sidii loo ururin lahaa dhammaan fikradaha dowlad kasta oo ka kooban 27 dowladood. sidoo kale wuxuu sheegay wasiirku inay ku hadlayen arrimo la xiriira qaxootiga, shaqo la-aanta baahsan ee koonfurta yurub iyo arrimaha amniga.
waan gartay. marka maxaa kasoo baxay kulankan ay wasiiradu yeesheen ilaa hadda wax natiijo ah misla afkarteen?
shirkii baa laga soo baxay maanta, shirkii lixda wasiir ay ku yeesheen berlin. shirkaas waxyaabihii ay ay carabka ku adkeeyeen dhammaan maxay ahayd steinmeier iyo maxay ahayd bert conder oo isna ka yimid wasiirka arrimaha dibadda horena waxay ku adkeeyeen oo dhammaantood carabka ku adkeeyeen in la soo dejiyo oo la daabo kala gurashada midooda yurub iyo boqortooyada ingiriiska sida ugu dhaqsaha badan hawshaa loo galo si looga baxo xaaladda kala guurka ah. sidoo kale maxay ahayd wasiirka maxay ahayd arrimaha dibadda netherland wuxuu sheegay inaan qaaraddu aanay aqbali karin waxa la yidhaahdo political vacuum, marka in la bilaabo hadda la dejiyo maxay ahayd kala gurashada iyo siday u kala bixi lahaayeen. brusels madaxa midooda yurub junker ayaa sidoo kale isna sheegay in xaaladda kala taga boqortooyada ingiriiska iyo midooda yurub ay degdeg loo fuliyadana isagoo sheegay in furriinka ku yimi aanu ahayn mid saaxiibtinimo darro ah balse marka horeba aanu jirin jacayl ka dhexeeyey midooda yurub iyo maxay ahayd iyo boqortooyada ingiriiska. marka ismaaciil, waxaad moodaa in dhammaan marka laga yimaado ingiriiska mooyaane midooda yurub hoggaankiisu ay ku adkaysanayaan in kala furashada iyo kala guurka hadda la bilaabo, halka wasiirka koowaad ama prime ministerka maxay ahayd ra-iisul wasaaraha ingiriisku David Cameron uu isagu danaynayo in hawshan la bilaabo October oo ah markuu xilka ka degi doono. waxaa jira xeer la yidhaahdo xeer kontonaad ee midooda yurub oo kamid ah heshiiskii midooda yurub ee Lisbon. xeerkaas wuxuu sheegayaa xeerka kontonaad wuxuu sheegayaa in kala gurashada la bilaabayo maalinta waddanka ka baxaya iyo midooda yurub uu soo gudbiyo codsiga. marka ma rabo David Cameron isagu codsiga hadda u gudbiyo ee wuxuu rabaa qofka bedeli doona inuu codsiga gudbiyo markaa kabacdi ay bilaabato brocesku bilaabmo iyo kala gurashadu taasoo qaadanaysa muddo 2 sano. marka waxaad moodaa kuwana waxay leeyihiin hadda hala bilaabo, kuwa kalena waxay leeyihiin waar dib noogu dhigay ilaa October.
waan gartay. markaad eegtid dhinaca ra'yi caamka dalalka yurub ee kale ee tusaale ahaan sida ay u arkeen ama uga falceliyeen, sidee baa loo arkaa? tusaale ahaan sweden aad joogtid oo kale, sidee baa warbaahinta dalkaasi arrintan u aragtay?
shalay toole, markii natiijadu soo baxday ra-iisul wasaaraha waddankan sweden Stefan Löfven شير جرايد وقبطي وحنا شاقين وطهي مال المدوى وطهي يروب سيدو كلا صحافة دا أي آد وحقا قرطي صحافة دا يروب وردن باركنا وحقا قرطي تورنال دا محايا هيد وين يروب وردن باقا وحقا قري تورنال كمحايا هيد لموند كاسو بحا فرانسيسكا وحو ورشي نسيب وناكسن بورشي محايا هيد فير انجريس sidoo kale maxay tirada ka soo baxay tirada ugu weyn ee jarmalka ayayna waxay ku qortay ciwaan uga dhigtay leedahay maca salaama ingiriiska yarow iyadoo marka aad moodinay ku diganeysay leedahay yurub waxu noqon mayso haddii ingiriiska baxay markaas falcelintu aad bay u weyn tahay saan ku sheegayna waa lama filaan bay ku noqotay dhamaan reer yurub
samir ducaale oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha yurub kuna sugan waddanka sweden ayuu ahaa wuxuuna la hadlayay wariyaha iyaga ismaaciil farjar
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa caasha ibraahim aadan
waxaan dhegeystayaal mar kale barnaamijka caweyska washington ee caawanaha qodobadan idinku haya waxaa ka mid ah dalka jaban oo ay laba robood isku guursadeen kuwo kalena ay ka soo qayb galeen mashxaradda arooskooda waa sheeko la yaab leh goordhow ayaan idiin soo wadaa waxaan kaloo idiin hayaa jasiirad ku taalla dalka indoneesiya oo ay qoysasku maydadka kaydsadaan waa sheeko kaloo la yaab leh waxaan sidoo kale idiin hayaa qaybtii u dambeysay ee waraysiga fanaanada weyn ee caanka ah ee hibe maxamed waawaya caweyska washington dalka Japan ayaa waxa isku guursaday laba robot kuwa kalena waxay ka soo qayb galeen mashxarada arooska lamaanaha robotka ah waa sheeko qosol iyo la yaab leh waxa studio la fadhiya Ismaaciil Hussein Farjar Ismaaciil robotkan shaqooyin kale ku ogeyn oo waa hore faraha looga qaaday guurkiina ma u soo dhaceen bal sheekada sidee u dhacday
in horta caashay markaynu dalka joognay de galbis iyo aroos iyo marka aroos lagu sheego marka waa iska garan jirtay
mashxarad iyo xalwocunad iyo buskud iyo waxyaaba badan baa muuqan jiray
deeyo iyo heblaayo oo ina hebela iyo hebel oo ina hebela ayaa isguursanaya
waa la wada mashxarada jiray
waa la wada mashxarad jiray
waa gartay
reer galbeedka markii la yimi
ha
habka la isu guursado kaliya ismay bedelin xataa waxa guurka loo yaqaan isbedelay
waxa guurka loo yaqaan
waxa guurka loo yaqaan
taasa fasiraad dheer u baahan Ismaaciil
markaad dood badan bay nala gelaysaa iyo meelo kala duwan hadday isna fasira
haye
laakiin waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah dad badan su'aalaha badan ku abuuray bini aadan iskuursada bay noqonay
war
Japan waxaa ka dhacday beri dhaweyd in laba mashiin oo robotka mashiinada loo yaqaano xaflad loo dhigay midna gabadh laga dhigay midna wiil laga dhigay xafladoodii bini aadan iyo robota galeba ka soo qayb galeen
marka Ismaaciil markii hore war soo dhaaf waxaan maqli jirnay robotadan in loo adeegsado siyaabo kala duwan oo dhinaca ammaanka
adeegyina
bixiyaan hadda ma inay isguursadaanna ma lagu daray
xaflad dhan baa dhacday in wiil halkanoo robot loo soo egeysiyo dee robot oo soconaya iyo gabadh sidii xitaa taashkii loo soo geliyo robot u eg labadooda yimi keegii bay jareen xafladii bay ka qayb galeen way ka macnaa waa laga khudbadeeyey robodo kale yimo ka heesay meesha waxa ku xafladda meesha ka dhacday
waa garta markaa robodadiba gabar iyo wiil leh
gabar iyo saasay noo sheegayaan
sida sheegaya waa garta
laakiin wax warbu warka mid buu soo dhaafay warka mid kale ayaan iga darha
hay
habeen dhaweyd barnaamijkan daawanay
waa garta
saan barnaamijkii u daawanayay baa sheeko aan aad u qaadan waayay kaga soo baxday
madaxaaga gali weyday
madaxay gali weyday
hay
isla dalka Japan
ha
waxaa jirta gabadh caan ka ah oo rinka la yidhaahdo
rinka
rinko
haye
gabadhaas waa gabadh jirta waa khiyaali
waa gartay
gabadhaas haddana rag badan ay guursadaan
gabadh khiyaali baa la guursanaya
gabadh khiyaali
sheekooyinkaaga dhan caa waxa u baahan yihiin fasirada dhaadheer Ismaaciil bisna dadka wareerisa ku tala gashay
ma wareerinayo waxa jira dalka Japan barnaamij dhinacan game ka ama waxyaabahan loo yaqaan
ha lagu ciyaaray babeelada iyo ha
mid kamid waxa ku jirta inaan
waa gartay
inaan taas si xirfadaysan oo xeel dheer baa loo sameeyey inay la falgeli karto bini aadanka dhaqamadaada waxaaga oo dhan way ku fahmaysaa inaan taasi
waa gartay
haddaad yara screenka taabatid sidii cankeeda adoo riixay oo kale xitaa taabashadii bay leedahay
waa bini aadan la taabanayo kale oo caadiya
qaarkood iyagoo dhunkanayaad arkaysaa iyana ay falcelin samaynayso
waa gartay
taas waxay keentay rag badani inay la qabsadaan oo inantaa noloshoodii iyo isagu isla falgalaan
way isfahmeenba
isfahme
markaa bini aadan caadi baa fahmay rino
rino ha rino deedna waxay gaadhay qaarkood inay xaflad aroos ay dhacdo oo layelaya hebel wuxuu guursaday inantaa artificialka ah
waa gartay
way dhacdo jabaan bay ka dhacday
markaa xaggee soo maraysaa ma muuqaalkeedun baa la daawanaa
muuqaalkeeda iyo intaas markaasu kuleya hablu way been badan yihiin inantana way run badan tahay bu kuley amadaa runteeda iyo beenteeda salla cale
waa shay la brograamiyo wax laga buuxiyey
laakiin da marka waxa meel buu soo fadhiisanaya hablaa la sheekaysanaya weydiinaya ay ku odhanayaan maxaa kuu kalifay marka saraan wiilka wiil guursadoo kale uu ka sheekeynayay wuxuu yidhi inantani nolosheeday fahantay waa gameku ka hadlaya idinkuna in badan buu yidhi xujooyinkaa nagu badisa marka horta halkaa waxaad moodaa xujada hablihii
intaasoo halaad oo geela ha layga bixiyo intaasoo dahaba ha la gado lacag intaa ha la keeno aroos meel heblaayaha laga dhigo halkaas bishii malabka la iigay shuruudaha badan marka riina shuruudo badan male
shuruudo inay ka tuureen baa laga yaabaa gameski raggi qaar badan bay game u leexiyeen
sheekooyinkaasi la yaab kale inta aanan ka bixin haddii meelo badan oo caalamka ka mid a meydkaasi dhaqsiyale loo aaso dalka indoneesiya jasiirad ku taalla taa lagamaba yaqaan oo meydka waa la kaydiyaa oo waxaa loo kaydiyaa in faraca qofkaasi la tuso sanooyin kadib waa sheeko la yaab leh sahro cabdi axmed oo istuudiya ay la fadhida ayaa sheekadaasi isha soo marisay sahro bal sheekadan meyd la kaydinayana adduunka waa la maqlay
waa sidaas aad sheegtay caasho jasiiradda yare lagu magacaabo sulawesi oo ah jasiirad ku taalla indoneesiya ayaa dadku waxa ay la nool yihiin sida ciwaanada shaashadaha caalamka qabsaday lagu sheegay eheladooda oo meyda sannado toddobaadyo iyo haddii loo baahdo qarniyo intaba dadkaasi meedadka ah ee guryaha la dhiganayo ee dadkoodana ay la nool yihiin waxaa lagu sheegay inay yihiin dadka waayeelada ah ee dadka dhalay qoysaska waxaa nolosha dadkan ay ula nool yihiin dadkan marka ay dhintaan hore lagama aaso qaarkood toddobaadyo ayaa la dhigtaa ama sannado waxaa lagu xiraa ama lagu duuduubaa dhar qurux badan naxash qurux badan oo cid walbaba awoodeeda see tahay ahna waa la dhexgeliyaa oo midkii dahab heli kara kii qalin heli kara kii alwaax samaysan kara kii baakado isu keeni kara cid walba iyo tabarteed iyo taagteed sida loo maamuuso meedadka dabcan dadku markay dhinteen ama tacsiyooyinka annaga aan naqaanay qof walbaba suu awoodo inuu u maamuuso camal ay tahay ayaa sidaasi si lamida kana loo kala sharfaa waxaa arkaya qofkaasi markuu muddo sannada a meesha ku jiro oo mar walbaba daawooyin lagu dhibcinayo oo la leeyahay ha lasoo booqdo eheladii ilmihii uu dhalay ilmahay sii dhaleen iyo kuwa ay sii dhaleen marka waa maamuus dhaqameed ayay ku leeyihiin in la dhigo dadka meedadkooda meel gaar ahaan guryaha meelaan ka fogeen oo dadku ay soo booqdaan
sahro inta badan waxaan ognahay haddii qofka uu dhinto markuu muddo haddaan markiiba la aasin ama aan sida ugu dhaqsiyaha badan loo aasin gaar ahaan islaamka in meydkaasi foolxumadiisa loo tagayo oo siyaabaha ilaahay buu u jideeyey in meydka la aasinay ahayd in la asturo marka qofkaas markuu banaanka yaalo oo la leeyahay dadkii baa soo daawanaya oo waa kayd ahaanbaa loo dhigaasi waxaa loola jeeda yaanu lumi qofkan muuqaalkiisa miya
waa sidaasi caasho qofkii waxay leeyihiin waa qof qiimo weyn ku fadhiya xaggeena hadda haweenay oon akhrinaya sheekadaas qeyb ka mida waxay tiri ninkeygii quruxda badnaa ee shalay aan wada joognay ilmahaas aabahood iyo awowayaashood kuwaasi ahaa ma hilmaami karo marka waxay danta ugu qasabtay inaan dawooyin ilaaliyo jirkiisana aan gado mar walbaba sidoo kalena lagu dhibciyo welina loo labiso okiyaalihii ayaa loo xiraayaa saacadda ayaa qofkii loo xiraayaa jirkiisii inaba isma deedeynayo wuu ishayaa
marka haragii iyo wixii masaaraya mise jirkii iyo kala daatun baa laysku haynaya lafaha sida qalfooftii aanu arki jirno kale
qalfoofkii oo aada u malaysid haragii xoolaha oo adkaaday oo kale oo aanan kala dabceynin oo qofkii uusa fariisan karin oo addimadii laabmaaya aan lahayn oo togan ayaa meel ku yaallo
ilan qofkuuba dhinta xaguu ka dhaqdhaqaaqi karaa marka xaggee lagu hayaa ma guryaha lagu hayaa mise meelo kalaa la geeyaa oo dalku isla yaqaano
waa guryaha reerka guriga ay leeyihiin ayaa qol ka mida looba asteeyaa oo la dhigaaba
oo dadku ay ku soo booqanayaan oo eheladiisa ilmihiisa ilmihii ay sii dhaleen iyo kuwii ka dambeeyay dhan qofka ay soo booqanayaan
marka muuqaalka qofkaasi ma la ilaaliyo in la garto sidii uu ahaa
qofkii shaqle ahaan ama sheeb ahaan qofku waa la garanayaa muuqaalkiisa inuu hebel yahay laakiinse maqaarka midabkiisa ayaa dhumaayo qofkii wuxuu isu bedelayaa sida midabka maarta oo kale aan dhihi jirnay maarta midabkeeda oo kale tuu isu bedelaa qof uu madoobaanaya uu daxalaysanaya ha marka laakiin waxaa cajiib ah qofkii cidihii ayaa ku yaalo timihii way ka bidaayaan marka muuqaal ahaan muuqaalkii kore uu joogaa oo qofkan dhismaha jirkiisa unbaa la garanaya inuu hebel yahay
marka ilaa muddo intee buu ooli karaa mise waa weligeedba
warbixinada qaarkood waxay qorayaan qofkaasi ama dadkaasi waxaa la hayaa meedadkooda toddobaadyo biro iyo sanadyo cid walba sida ay u rabto macnaha ayaga ay qoyskaasi u rabaan in qofkooda uu la joogo marka waxaaba lagu leeyahay dadka jasiiradda Sulawesi oo ay la nool yihiin dadkoodii horey u dhintay macnaha gurigaba ay qayb ka yaalaan oo joogaan
salaamaad oo sheeko la yaab leh
waa sidaasi
waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA dambaysah ee barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan idinku hayaa qaybtii u dambeysay ee wareysiga fanaanada Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura oo toddobaadyadii la soo dhaafay aad ku maqleyseen barnaamijka caweyska Washington
dhacday ka wuxuu dhacday ugu yimaadaan san ku sheegay ma fahnaaninta ama alifinta badana ugu yimaadaan waxa laga furay magaaladeeda museumki markii laga furay
waxa la jeedaa Minneapolis
ha Minneapolis magaalada Muqdisho aan idaanu marmarka qaarkood hadda safar sawidin kulama jooga shalay waxaan dhahay markii aan ayantaan Muqdisho soo dhoofay
Minneapolis
waxaan ka wadaa ayantaan xabar ka soo Minneapolis ka soo dhoofay
hadda waa meel way magaalada Soomaaliyeed been noqoto
marka museumki markii furay dhaqankii oo dhan isugu keenay Cismaan ayaa anigii Cadar Axmed Kaahin iyo Abuhan Luqmaan wuxuu nagu casumay inaan maxaydaanay in dhalinyarta kala qayb galo kala shaqeyno yani demurtiya madadaalaya in dhalinyarta u sheegno marka maalintii hore markaan ka qayb galay maalintii dambe wixii baan soo arkay ma ogtahay howlmaan arkay in ma ogtahay waan maqli jiro
museumka
ha museumkii markaa tixdinaan ka diyaariyey waxaan idhi magaceenna biliga lehee birtu aanay goyn karin biyana aanay maydhayn waxa markhaatiga u furay mugweyn uu dhaqankeenna sidii muraayadda aan ka wada dhex muuqano eeyna mideeyey shanteenna milaygii awowyadeen dib haddaan u milicsado maguuraan agabkoodii micnaha iyo meeqaamkiisu sarreeyey ee markastaba danahooda ku maamulan jireen ee mahuraanka ahaa ee macnaha weyn ku fadhiyey warshada uma soo maleegi jirin ay ka maqansadaane maaraynta yaqaaneen maantada aynu joognana waa lagama maarmaan oo miyiyo magaalo meel kastoo dalkeenna laysaga soo manguuriyey oo Minneapolis la keenay oo museum baa lagu furay si aan ugu macnayna ubadkeenna qurbaha murti iyo madadaala miidii afkeenna maalmo dhowra markaan u micnaynana mabsuud bay ka noqdeene maasha allahu wada dhaha mudane cismaan oo fikirkiisii midho dhalayna intaan midi ku siino maasha allahu wada dhaha
waaw markaa museumkaas maxaa yaalla
waxa la wixii aynu dhaqaanahay wax kasta de waxaan oolinba ma jiro shanta soomaaliyeed buu isaga soo ururiyey markaa berkii hore isagu wuxuu ugu talagalay inay soomaalidu daawato hadda cadaanka daawado dadka madowga daawado dadka carabta daawado waayo museumadii wuxuu ku soo darsamay in qolo waliba way leedahay dadka maari khaasatan ku badbadan dhulka kuwaas ku soo biiray
in qolo waliba waxa ay leedahay halkaa lagu arko
waliba markaas aad loo jeclaaday markaas waliba lagu daray ciyaarihii dhaqanka dhalinyar aad quruxda yaabtaa ciyaarihii waddankoo dhan ciyaareysa
marka waxaad u sharaxdaa bal dadka museumkaasi ma meelay alaabtii ama dhaqanka soomaalida ay u lahayd ay yaallaanba mise waa mid inta lasoo daawado halkii la tago oo dhalinyaradu ay cayaarays waa qaab noocyeba u shaqeeya
maye horta maqsinna waxaa jira si fiican loogu sharaxay dhaqankeenii alaabteenii nooc kastaba ha ahaatee oo weliba aan gobol ahayne inaan la inta soomaali degto meel walba wax laga keenay haddana meel kale oo yaroo tiyaatar ahoo wax lagu jiro oo lagu ciyaaro halkaasay dhalinyartuna ku ciyaarta annaguna aanu maaragtay isbijyada ka bixinaa iyo maaragtay talooyinka
marka waa maalin walba uu furan yahay
maalin walba uu furan yahay laakiin annagu bishii labadii bilood mar baanu samaynaa
oo halka inta lagu lasugu tago dhaqankii iyo ciyaarihii lasoo jeeday
aad iyo aad
hadda waa magaalaad joogtaan aad dhisateen
heestaasi hibe maxamed waxa u dambeysay barnaamijkii caweyska washington ay nala socodsiinaysa caasha ibraahim aadan caasha cuud idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya anigoo haruun macruuf iyo jamaal axmed cusmaan intaan ku kulmi doono idaacadda subaxnimo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.